As creacións gregas na arquitectura e na escultura foron moi influentes nas artes do Occidente. Na cultura minoica construíronse grandes palacios como o de Cnosos, Creta. E Micenas fabía tamén murallas ciclópeas. Entre as tumbas destaca o tesouro de Atreo. 1. Urbanismo. As cidades gregas organizábanse arredor da ágora ou praza pública. A Acrópole era o recinto amurallado e estaba na parte máis alta da cidade e albergaba os templos. Un exemplo é a de Atenas. Na época helenística, as cidades como Alexandria ou Pérgamo creceron e o seu plano fíxose máis ordenar o plan hipodámico. 2. Edificios, a arquitectura grega e a lintelada. Non usa o arco nin a bóveda e estaba pintada de cores vivas. A escala era humana, antropocentrismo. As tres ordes arquitectónicas, dórica, xónica e coríntia, combinan os elementos decorativos de forma equilibrada. 3. Templos, case todos eran de forma rectangular e rodeados de columnas. 4. Eatros, tiñan forma semicircular. Destaca o de Epidauro.